Ons lofsang sing uit Psalm 1. Welsalig hy wat op die spoor nie gaan waar sondaars lok, wat op hulle pad nie staan of neersit waar die spotglans in die oog is, waar spotters vrolik spot met al wat hoog is, maar wat Gods wet in stille mymering by dag en nag weer in gedagtenis bring. Ons sing van Psalm 1 die eerste en die vierde verse. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het en wat trou is tot in ewigheid. Geliefde gemeente, broeders en susters, genade, barmhartigheid, vrede vir u. Van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here in die gemeenskap van God die Heilige Gees. Amen. Saam met die kerk van die Here op alle plekke en deur alle tye bely ons ontwyfelbare Christelike geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, wat gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die rechterhand van God die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Hoe sal in sy jeug die jongling gou deur ydelheid bekoor? Ydelheid is leegheid, niksheid. Rein kan wandel in sy weë as hy wandel in u spoor. U soek ek van ganser harte. Here, hou u my hande vas, dat ek van u spoor nie dwaal nie en die kwaad my nie verras. Dis die woorde van Psalm 119. Ons gaan daarvan vers 4 en vers 5 sing, nadat ons nou eers saam geluister het na die wet van die Here, soos wat het vir ons opgeteken staan in Deuteronomium hoofstuk 5. Hy het gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egypte land, uit die slavehuis uitgeleid het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneerde beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is die jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, en aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag, dat jy dit heilig soos die Here jou God jou beveel het. Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen. Maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou os of jou esel of enige dier van jou, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Sodat jou dienskneg en jou diensmaagd kan rus soos jy. En jy moet daarin dink dat jy in Egypte land 'n slaaf was en die Here jou God jou daarvandaan uitgelei het deur 'n sterk hand en 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Eer jou vader en jou moeder soos die Here jou God jou beveel het, dat jou dae verleng mag word en dat het met jou goed mag gaan in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie en jy mag nie eg breek nie en jy mag nie steel nie en jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. En jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, en jy mag nie na jou naaste se huis hunker nie, na sy landerye, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Vader in die hemel, God van ons vaders Abraham, Isaac en Jacob, U is die God van die levendes. U is nie God van dooie mense nie. Selfs die wat ons vooruit gegaan het, in die geloof gesterf het, lewe nou by U in die hoogste hemele. En so mag ons vandag die fees van lewe vier, want ons Here Jesus Christus het die dood oorwin. Hy het die graf oopgebreek. Hy het die stryd teen Satan gestry. En ons mag die gevolg daarvan sien en beleef. Daarvoor loof ons en aanbid ons U. U is die Almagtige wat lewe skep en waar ons mense met ons vallende sonde die dood in die wêreld ingebring het, het U in U onbegryplike wysheid weer opnuut herstel gebring. Daar's lewe, lewe met U, lewe tot in ewigheid, lewe saam met U, lewe voor die heilige aangesig. En ons dankie dat ons aan U verbind mag wees, en so mag ons saam met U in erediens wees. Ons ontvang U seën, ons sing vir U, ons bely ons geloof in U. Ons mag ongestoord en ongehinderd vir U bid. Here God, U is 'n wonderlike God. En ons dankie dat ons U kinders mag wees, en dit net uit louter genade. Soveel mense ploeter rond in die donker van ongeloof. Hulle is morsdood in hulle eie ellende. U het ons daaruit geruk. U begenadig ons met U woord, met U Heilige Gees. U laat ons geniet van hemelse seëninge, selfs op hierdie gebroke aarde. En as ons vooruitkyk en ons mag sien hoe ons die bruilof van die lam gaan vier, dan is ons vooruitsigte nog soveel heerliker as dit wat ons nou in beginsel reeds beleef. Laat ons nooit ophou hoop nie, nooit ophou vertrou nie, nooit ophou vooruitsien nie, mekaar nooit ophou bemoedig en versterk nie, vooral nie in hierdie tyd van stryd wat ons nog het nie, want daar is daar waar die stryd woes is. Laat ons moed hou, laat ons mekaar versterk, en dit des te meer na mate die dag van die wederkoms nader. Ons bid vir almal wat beproef word, die siekes, die bejaardes, die mense wat swaar kry in te midde van geloofstryd en allerlei ander beproewinge, ook sielstryd, stryd in die gemoed. Het gaan by niemand van ons verby nie, ook nie ons kinders nie. Ons kinders wonder ook baie oor dinge wat groot mense nie oor wonder nie. Vir groot mense is dit somme niks, maar vir hulle is dit baie groot. En dan kan die lewe partykeer baie donker word. En probleme kan berge word. Leer ons dan om op U te vertrou, want U is die regte adres om nou heen te gaan. U is die helper in die nood. En die donkerste uur gaan ook dan verby, as ons mag weet, U bring uitkoms op U tyd en op U manier. Wees met ons land, met al sy mense, almal wat moet regeer, dat daar wysheid mag kom, en daarvoor pleit ons dag in en dag uit, en ons sal aanhou pleit, Here, ons pleit vooral vir insig en terugkeer na U, waar daar op die oomblik soveel afkeer is, en soveel ongehoorsaamheid, en soveel dikvelligheid, en stiksienigheid, maar wil U toch vooral vir hulle, wat wel wil vasthou in U woord, standvastigheid gee, dat ons nie sal moedeloos word nie, ook op plaaslike rade, daar waar mense verskil kan maak, dat ons sal vaststaan by die waarheid van die evangelie, en nie 'n duim daarvan sal afwyk nie. Ons mag U woord hoor. Ons gaan nou weer daarna luister, soos elke ander Sondag. Ons verbly ons daarin. Versterk ons hierdeur. Ons staan nie met ons rug teen die muur nie. Want ons staan met ons voet op die grond, en dis grond waarvoor ons Here Jesus Christus dier betaal het. Hy het ons vrygekoop, sodat ons soos vrye mense sal lewe, met die oog op U gerig. Maak ons getrou in alles wat ons doen. En vergeef ons ons skulde. Laat ons vanuit die skuldvergiffenis blymoedig en met moed vorentoe lewe, om U heilige naam ontwil. Amen. Psalm 75, al vertoef ek, spreek die Heer, al gaan jare langsam om. Eindelijk sal my regsdag kom, en dan dal my oordeel neer. Wat ook wankel, deur my hand bly die aarde in vaste stand, so sê die Heer. Psalm 75, ons sing nou die eerste drie verse daarvan, met die oog op wat ons net nou gaan lees, en direct na die bediening van die woord sing ons vers 4. Ons gaan vanoggend in die woordbediening stilstaan by die laaste vier verse van Psalm 130. Maar ons gaan eers uit die evangelie van Lukas lees. Lukas 24 vers 1 tot 12. En baie vroeg in die môre, op die eerste dag van die week, het hulle en anders saam met hulle by die graf gekom en die speserye gebring wat deur hulle toeberei was en hulle die steen van die graf afgerol gevind. En toe hulle ingaan, het hulle nie die liggaam van die Here Jesus gekry nie. En terwyl hulle hieroor in verleentheid was, staan daar twee manne by hulle in blink klere. En toe hulle baie bevrees word, en met hulle aangezichte na die aarde buig, sê die manne vir hulle, waarom soek julle die levende by die dooies? Hy is nie hier nie, maar hy het opgestaan. onthou hoe hy vir julle gesê het, toe hy nog in Galilea was. Die seun van die mens moet oorgelewer word in die hande van sondige mense en gekruisig word en op die derde dag opstaan. En hulle het sy woorde onthou. Hulle gaan toe terug van die graf en vertel dit alles aan die elf en aan al die ander. Dit was Maria Magdalena en Johanna en Maria die moeder van Jakobus en die ander vrouwe saam met hulle wat het aan die apostels vertel het. En hulle woorde het vir hulle na onsinnige praatjies gelyk en hulle het hulle nie geglo nie. Maar Petrus het opgestaan en na die graf gehardloop. En toe hy neerbuk, sien hy die doeke alleen lê en hy het weggegaan huis toe, vol verwondering oor wat gebeur het. Hierdie hou ons in gedagte, as ons nou luister na die 5de tot die 8de vers van Psalm 130. Ek wag op die Here. My siel wag en ek hoop op sy woord. My siel wag op die Here meer as wagters op die môre, wagters op die môre. Wag op die Here o Israel, want by die Here is die goedertierenheid en by hom is daar veel verlossing. En hy self sal Israel verlos van al sy ongeregtighede. Geliefde gemeente, Psalm 130 is 'n bedevaartslied, 'n lied wat gesing is op pad na die tempel. Dis 'n uitsonderlike bedevaartslied. Dit begin in die diepte van menslike verlorenheid. Uit die diepte word daar gelowige geroep na die Here in die hoogte. Die wonder is dat die Here Here hoor en verhoor. Hy doen dit om Christus wil. Die evangelie wat ons uit die eerste verse van die psalm gehoor het, is ontsaglik ryk. Ons het vrydag stilgestaan by die eerste 4 verse van Psalm 130. En vanoggend luister ons na die tweede deel van hierdie psalm. Ons kom weer onder die indruk van onpeilbare dieptes, menslike verlorenheid, donker, onbeskryflike hoogtes. God gryp in. God maak nuut. Onthou dat Martin Luther die lied na aanleiding van Romeine 11 vers 32 'n Pauliniese psalm noem, 'n psalm van Paulus. God het hulle almal in die ongehoorsaamheid ingesluit om vir almal barmhartigheid te bewys. En so gaan ons vanoggend in direkte aansluiting by die eerste verse van Psalm 130 luister na die profesie van Psalm 130 oor Christus se kragtige verlossingswerk. In die profesie gaan dit oor die verlosser en die verlostes en die verlossing. Psalm 130 profeteer oor Christus se verlossingswerk en dan val die klem op die verlosser, die verlostes, die verlossing. Broeders en susters, ons het sopas na die wet van die Here geluister en die derde gebod van die wet waarsku ons. Met die heilige naam van die Here moet ons baie mooi werk. Ons mag sy naam nie uitelik gebruik nie. Nie sommer so herhaaldelik lukraak, ondeurdag, onbesonnen noem nie. God is heilig. Sy naam is heilig. Ook in ons gebede moet ons daaraan dink, dat ons sy naam sal heilig. Maar merk u op hoeveel keer die Here se heilige naam in Psalm 130 voorkom. In hierdie kort bedevaarslied van 8 verse, word God se naam 8 keer genoem. 5 keer sy eie naam Here, met hoofletters gespel, Yahweh. Drie keer sy verhewe Godsnaam Here, met klein letters gespel, Adonai, Meester, Koning, Eienaar. Daar moet 'n baie goeie rede voor wees, waarom die Here se heilige naam so baie keer in hierdie kort psalm genoem word. Is trouwens nie die enigste wat opval in hierdie psalm wat so min woorde het nie. Daar is herhalings van sekere woorde. Kyk 'n bietjie hoeveel keer die woord wag voorkom in psalm 130. Daar word gebruik gemaak van sekere bijvoeglike naamwoorde om sterk klem te plaas op sekere dinge. Op onverwagse plekke kry een mens 'n lidwoord, die woordjie die, om ook klem te plaas. Die taalgebruik van Psalm 130 is nie gewoon nie. Dis 'n vreemde soort taalgebruik. Is baie doelbewus gedoen. Maar ons is terug by die veelvuldige gebruik van die Here se naam, sy heilige naam. Mens kan nie anders as om jou aandag geheel en al net op die troue verbondsgod te fokus as jy hierdie aangrypende psalm lees en sing nie. Vers 5, ek wag op die Here. Vers 6, my siel wag op die Here. Vers 7, wag op die Here o Israel, by die Here is die goedertierenheid, by hom is daar veel verlossing. Vers 8, hy self sal Israel verlos van al sy ongeregtighede. Dis nie 'n ydele herhaling van God se heilige naam, waarteen die derde gebod ons waarsku nie. Dis taal wat vertel van respek en van ontzag. Daar word versigtig met die Here se naam gewerk. Die digter wat hier in die woord is, is 'n gelowige wat uit die diepte roep na God in die hoogte. Dis mos maar weer waarmee die psalm begin. Ons het daarby stilgestaan, dat die mens nie uit jouself na God in die hoogte begin roep nie. Sondige, verdorwe mense in die diepte sal eerder hulle verlore bestaan ontken, of hulle sal het probeer regverdig. Hy sal ander mense daarvoor kwalik neem, dat hy in die gemors sit. Hy sal vloek, hy sal skree, hy sal skel. Hy sal pogings probeer aanwend om uit die diepte uit te klim, sommer so vanself. Die goddelose sal beslis nie na God in die hoogte begin roep nie. Uit genade laat die Gees van God ons roep. En wat is die wonder wat God se Gees dan in ons harte werk, as ons daar in die diepte sit en ons begin roep? Die Gees maak die oë oop vir God, ons verlosser. Dis wat hy doen. Die laaste woorde van Psalm 130 sê, hy self sal Israel verlos. Die Here, Here, hy self, hy en geen ander nie, sal verlos. Dis 'n belydenis, broeders en susters, wat tegelijkertyd 'n profetiese woord is. 'N belydenis, die man wat daar in die diepte van verlorenheid vastgevang sit, vind sy vaste punt in God, wat sal verlos. Trouwens, hoeveel keer het die Here dit nie al gedoen nie? Israel kan maar net in sy eie geskiedenis kyk. God het nie net verlos van ongeregtighede nie, hy het ook verlos van die gevolge van ongeregtighede. Daar was verlossing van vyande, en van siekte, van droogte, van allerlei rampe. Die geskiedenis van Israel, soos opgeskryf in die Bybel, getuig daarvan. Die belydenis dat God verlos is 'n lewende belydenis. Dit kan oor en oor gesê word. Maar die slotwoorde van Psalm 130 is tegelijkertyd 'n profesie. Op die dag van Christus se opstanding is vrouens op pad na sy graf, Lukas 24. Hulle wil die laaste afrondingswerk aan die graf doen. Goeie Vrydag was net daarvoor. en hulle het haastig alles klaargemaak by die graf. En toe word hulle verras by 'n leë graf. Engele met blink klere moet hulle uit hulle toestand van vrees en verrassing en verbasing help. Hulle moet herinner word aan alles wat Christus vir hulle geleer het. Onthou hoe hy vir julle gesê het, toe hy nog in Galilea was, daar in die noorde van die land. En toe kom die groot onthou, die seun van die mens moet oorgelewer word in die hande van sondige mense, hy moet gekruisig word, hy moet op die derde dag opstaan. Die hele Ou Testament gaan in vervulling, dis die onthou, dit was 'n lang les gewees. Die profesie van Psalm 130 word ook vervul, hy self sal Israel verlos. Jesus is immers die verlosser, dis wat sy naam beteken, Jesus verlosser. Nie net die vroue by die leë graf moet dit onthou nie, ons moet dit onthou. Hoe maklik raak dit nie vergete nie, broeders en susters? Hoe vinnig en ongemerk raak die Here, die verlosser, nie daar op die agtergrond van ons gedagtes verskuif nie. Mens raak oorweldig van allerhande gebeure. Somme net van die week se gebeure, die afgelope week se gebeure. Positiewe gebeure, mooi dinge wat gebeur in jou lewe, hartseer gebeure. Die Here smelt iewers tussen al die dinge weg, tussen al die baie dinge wat plaasvind in 'n mens se lewe. Hy is dalk daar, is nie dat hy heeltemal weg is nie. Maar hy is nie toonaangewend nie, hy staan nie helder op die voorgrond nie. Hy is nie allesbeheersend nie. Dis die profesie van Psalm 130, dwing 'n mens tot stilstand. Stop. Hy self sal verlos. God in Christus is alles. God in Christus alleen. Is die eerste wat ons moet ontdek. Blywend ontdek. Destyds het die vroue die pad verloor. Vandag verloor ons hom net so maklik. En luister verder wat die Psalm ons leer oor die verlostes. Op die oog af word daar nie in die Psalm baie gesê oor die verlostes nie. Maar as die mens opmerksam lees wat geskrywe staan, dan kom jy achter dat die Bybel soos 'n skatkis is, waar die mooiste kosbarehede in lê en die mens moet hulle net uithaal. Ons lees in vers 7, by die Here is die goedertierenheid. Let wel, die goedertierenheid. Net soos wat die vergewing by die Here is, vers 4, daar is 'n lidwoord. En 'n lidwoord plaas klem. Ander goedertierenheid en ander vergewing bestaan nie. Ook al sê mense wat, God se goedertierenheid is sy gesed. Dis 'n Hebreëse woord, dis 'n pragtige woord. Dis die mees algemene woord in die Hebreëus wat wys op die Here se verbondstrou. Dit het te doen met sy barmhartigheid, maar ook met sy strawe wat hy vir sy kinders gee as mens ongehoorsaam is. God se gesed, sy goedertierenheid, is sy goedheid waarin hy sy versorging gee. Maar hy kan ook sy versorging terughou, as mens nie vir hom luister nie, hy kan droogte gee. Dis sy verbond seën, en sy verbond vloek. Dis vryspraak, maar ook oordeel. Gesed beteken kort en kragtig, God sê wat hy doen, en hy doen wat hy sê, hy bly by sy woord. Hy verander nooit sy woord nie. Hy is loyaal teenoor sy verbondsgenote, hy is loyaal teenoor homself. Hy verleen hulp en bystand, hy soek die liefde van sy gunsgenote. God is getrou. En in direkte aansluiting by sy goedertierenheid staan daar in vers 7, by hom is daar veel verlossing. Broeders en susters, God het nie nodig om te verlos nie. Hy is het aan niemand verskuldig om een van ons uit te red nie. Hy kan ons los waar ons is. Hy hoef nie te luister. As iemand daar in die diepte sit en na hom toe roep nie, hy kan ons los. Los ons, terwyl ons roep ook. En toch luister hy. En hy red. En hy doen dit in sy onbegryplike gesed, hy doen dit in sy trou. Sy verlossing vloei voort uit die trou van hom, hy wil dit doen. Dit is so iets onbegrypliks van God. Sy vaderhart maak dat hy wil luister. Hy kon ons tot niet gemaak het. Maar hy wil hoor. Dit is so iets groots van God. Dit is ons God daai. Ons het net nou daarby stilgestaan dat Jesus se naam redder beteken. In die Ou Testament was dit Josia. God help, God red. Hier in vers 7 en 8 word 'n ander woord vir verlossing gebruik in die Hebreeus. Dit wys baie spesifiek na die loskoop van 'n eersteling. En dit bring ons terug by die wetboek van Exodus 13 vers 13. Die wet van die eerstelinge. Baie mooi wet. Al die eerstgeborenes van mense onder jou seuns moet jy loskoop. En as jou seun vir jou later vra, maar wat beteken dit? Hierdie loskoop van eerstelinge. Dan moet jy hom antwoord. Die Here het ons deur 'n sterke hand uit Egipte uit die slawehuis uitgelei. Want toe Farao swaarigheid gemaak het om ons te laat trek, het die Here al die eerstgeborenes van Egipte doodgemaak. Van die eerstgeborene van die mense af tot by die eerstgeborenes van die diere toe. En daarom offer ek aan die Here alles wat die moederskoot open wat manlik is. Al die eerstgeborenes van my seuns koop ek los. Nou die wet is baie duidelik, baie aktueel, baie goed verstaanbaar. Daar moet 'n offer gebring word om die eerstgeborenes los te koop van die Here af. Sonder daardie offer kan die eerstgebore seentjie nie leef nie. En as ons 'n bietjie verder lees in die Bybel, in 2 Samuel 7 vers 23, dan word die hele saak van die offer vir die eerstgeborene nog baie breër gestel. Daar word verduidelik hoe die Here die volk Israel 'n enige unieke nasie op die aarde maak. God het hulle uit Egipte verlos. Hy maak vir hom 'n naam op die aarde deur hierdie volkie. 2 Samuel 7 word weer eens gepraat van verlos, net soos in Exodus 13. Daar gaan weer 'n eersteling offer gebring moet word. Nou, hoekom al die punte by mekaar? Een stikkie hier, een stikkie daar en een stikkie hier. Die punte kom by mekaar in 'n losprys wat betaal word, broeders en susters. Eersteling seentjies moet losgekoop word. Dit is die wet van Exodus 13. Die hele volk Israel moet losgekoop word. Dit is die boodskap van 2 Samuel 7. En nou lees ons hier in Psalm 130. Daar is verlossing by die Here. Verlossing, mens hoor ook loskoop. Maar daar die verlossing kom nie sommer so op die eenvoudige manier nie. Verlossing is nie goedkoop nie. Die verlostes is mense vir wie daar 'n losprys betaal word. En dis 'n baie groot losprys. Sien maar sommer net 'n paar miljoen rand nie. Die Psalm sê nie vir niet dat daar veel verlossing is nie. En dan kom mense onder die indruk van God se reg en genade as jy die lyn sien wat God self dwars deur die Bybel trek. Die Here doen nie onbeplande dinge nie. Sy werk is ook nie halwe werk nie, en hy doen nie die mekaar dinge nie. Sy wette, sy werke, dit stem alles met mekaar ooreen. Die profetiese lied van Psalm 130 sluit perfek aan by die wet van Exodus 13. Die vervulling daarvan en die offer van die lam van God gryp hem eens aan. Die sondelose lam is geslag, om allemaal los te koop wat God in sy genade uitverkies het, en wat hy geroep het, en wat hy syde maak. Die lam is die losprys wat instaan vir die skuld van die verlostes. Die lam bring 'n einde aan die diep van donker nagte, letterlik, figuurlik. Daar op Paassondag het die engele by Christus se leë graf met die vroue gepraat oor die lam. Hulle het sy woorde onthou. Hulle was die verlostes wat die woord ingedrink het. Hulle het van die graf af gegaan, hulle gaan vertel vir die 11 alles wat gebeur het. Maar het u opgemerk hoe hartseer bedroewend die reaksie was van die mense wat luister na hulle boodskap? Party maak asof dit onsinnige praatjies is. Ander het gewoon nie geglo nie. Die graf kon nie oop wees nie. Petrus het opgestaan en hy het gaan kyk. Hy wil gaan ondersoek instel om te kyk, praat hierdie vrouens daarom die waarheid. Verloste mense moet nog baie leer. Vrygekoopte gelowiges is beslis nie perfekte gelowiges nie. Mens is baie keer baie skepties, selfs oor jou verlossing. Kan het regtig so wees, dat God ons verlos van al ons ongeregtighede, van al die gevolge van sonde? Ons moet met skaamte erken dat ons nie perfek is nie, dat ons baie keer skepties is en liggelowig is. En daarom is het so nodig dat ons onderrig word oor die profetiese woord van Psalm 130, ook oor verlossing self. En daarmee sluit ons vanoggend af. Die heel laaste woorde van die Psalm sê, die Heere sal ons verlos van al ons ongeregtighede. Vroeger in die Psalm, in vers 4, het het ook al oor ongeregtighede gegaan. Dit wys op 'n mens se gedagtes, jou hartsingesteldheid, jou emosies, jou woorde, jou dade, wat nie met die wil van die Here ooreenstem nie. Ongeregtighede bring 'n mens in 'n posisie van onreg teenoor God. God sien dit, jou ongeregtighede. En dit gaan nie ongesiens by hom verby nie, ook nie ongestraf nie. Hy kan nie dit duld dat ons vol ongeregtighede is nie. Verlossing van ongeregtighede beteken beslis nie dat God van ons onreg vergeet en het maar net oor die hoof sien nie. Sy goddelike reg eis volkome betaling. Hier op aarde, gemeente, sal mense kort paaie bedink om uit die moeilikheid uit te kom. 'N kort pad blyk gewoonlik meer probleme op te lewer as wat die oorspronklike probleem was. Daar is nie 'n kort pad uit 'n probleem uit nie. Jy moet die probleem vat en jy moet hom regmaak. By die Here is daar nie 'n kort pad nie. Dis die wonder van God se verlossing in Jesus Christus. Daar kom betaling, 'n volle losprys. En so kom daar verlossing van al ons ongeregtighede. En dis nog nie waar die onderrig van Psalm 130 eindig nie. Ons kom terug by die merkwaardige herhaling van die woordjie wag in vers 5, 6 en 7. Viermal wag. Daar word selfs verwys na 'n wagter. Oor die algemeen is dit vir ons maar moeilik om te wag. Ons is haastige mense, veral met ons westerse kultuur. Tyd is min. Party mense gaan selfs so ver om te sê, tyd is geld. Dis natuurlik onsin, maar ons voel partykeer so. Daar is nie tyd vir wag nie. Hier word bely, ek wag. Die verloste mens, wie se ongeregtighede deur God vergewe word, leer om te wag. Wag is deel van die deurwerking van God se verlossingswerk in ons lewe. En gemeente, hieroor moet 'n mens baie mooi dink. Seuns en dogters, ons moet saam dink, want as ons jonk is, kan ons ook nie wag nie. Mens wil nou dinge doen. Ons word opgeroep om op die Here te wag. Met inspanning van alle krachten moet ons uitzien naar dit wat hij bezig is om te doen. Niet murmureer niet, niet brom niet, niet verwijt niet, niet kwaad wordt en opstandig wordt niet. Het is schrikwekkend als je denkt dat partijmensen vandaag zeggen als ik een beetje kwaad word vir die Here. Broeders en zusters, dit is gruwelijk om daaraan te denken. Wie durf jij, hoe durf jij om kwaad te worden vir die Here? Het past mens niet om kwaad te worden vir die Here nie. Dit is niet in oorgestelde van wacht. Wacht is om geduldig op die Here te blijven vertrouwen dat hij bezig is met zijn verlossingswerk in jouw leven. Dus wacht. Mijn ziel wacht, zei vers 5. Mijn hele wezen is betrokken bij wacht. Mijn gedachten, mijn gevoelens, mijn activiteiten, mijn intelligentie, alles is ingesteld om af te wachten van dit wat God in Christus in mijn leven gaat doen. Ik weet niet precies hoe niet, ik weet niet precies wanneer en wat niet, maar God is bezig. Ik wacht. En daarmee samen, ik hoop op zijn woord. Hoop is daar die blindelingse vertrouwen dat God zal doen wat hij beloofde. En als is terug bij zijn geestheid, bij zijn verbondstrouw. Ik wantrouw niet, ik twijfel niet. Zelfs in een tijd van geloofsbeproeving blij ik hoop op die dingen wat ik niet kan zien. Nie. Hier is een hopeloze wereld. Dus jij is een groot probleem in die wereld dat ons niet meer hoop niet. Maar ik hoop op Christus' verlossingswerk. Dit gaan aan. Ik hoop op zijn woord, sê die psalm. Ik hoop op hemzelf. Op Christus, die vlees geworden woord. Hij is immers die woord waaroor psalm 130 vers 5 profeteer. Want hij is die woord wat vlees geworden het, wat onder ons komt woon. Dus ik hoop niet op iets vaag en wollerig niet. Maar ik hoop op concrete verlossing van een concrete, werkelijke verlosser. Dit doe ik meer als wachters op die moren. Die dichter herhaalde het om die belang daarvan te onderstreep. Wachters op die moren. Die nieuwe dag is die punt waarop die wachter wacht. Die diep van die donker nacht zal wijken. Die dag zal aanbreken, dat is geen twijfel daarover niet. Die wacht zal niet verniet wees nie. Ons zal vurig blijven verlang naar volkomen verlossing van alle geestelijke en lichamelijke ontbering en nood, alle vijandschap en haat wat ons vandaag in ons wereld zien en ervaar. Ons zal niet ophou bid en hoop en werk nie. Christus, die blink morenster van Openbaring 22 vers 16 is niet een skimbelofte daar ver nie. Onze Heer Jezus Christus is werkelijk, broeders en zusters. En zijn verlossingswerk is werkelijk, dus concreet, dus voelbaar, dus tastbaar. Op Paaszondag het heel wat van zijn volgelingen getwijfel. Hulle het gesukkel om bij die profetische woord van Psalm 130 te leef. Wacht op die Heer en op zijn woord is inderdaad niet altijd makkelijk nie. Ook niet voor ons vandaag niet. Wacht wordt per tijd keer lang. En hoe harder die duivel in de mensen leven slaan, hoe moeilijker wordt het om te wachten. In de hoop. Soms wil jij maken en je wil breek. Je wil niet wachten. Nie. Kan die Heer niet beetje gauw maken. Nie. Maar laat ons elkaar bemoedigen. En versterk op die basis van hierdie profetische woord. Die verlossing, roem, eer, dit kom nie uit woestijnen ver. Nie uit oos of weste her. Want die rechter is die Heer. Hy sit bo die hemelboog. Hy verneder. En hy verhoog. Amen. Onze Vader, met ons hele hart en met ons hele ziel, met ons hele wezen, dank ons U. Voor die volkomen verlossing wat U in Christus voor ons bewerk. Ons kan U eerst genoeg dank nie. Want aan U kom al die lof en die aanbidding toe. En dit gaan ver bo ons menselijke vermoë uit om U dit te gee. Ons dank U dat ons ook vanochtend weer U woord kan hoor. En ons bede is dat het op ons sal inwerk en dat ons daarmee sal bezig wees en bezig bly al die dae van ons leven. Dat het ons sal bemoedig en versterk en ons sal richting gee in een wereld wat in soveel opzichte richtingloos is. Lei ons op al U weer. Bemoedig ons met kracht uit die hoogte. Laat ons mekaar versterk. Mekaar aanhelp, mekaar ophelp. Mekaar se aandag vestig op U, die Almachtige. Hoor ons, trouwe God, en verhoor ons uit genade. In die naam van ons Verlosser en Zaligmaker, Jezus Christus, die Heere van die Heere. Amen. Ons het geleentheid om ons offergawes vir die Heere af te sonder. Vir die diens van barmhartigheid, by die deure is het vir die instandhouding van die erediens. En dan sing ons na die offergawes die beruiming van dit wat ons uit die woord van die Heere gehoor het. Psalm 130 vers 3 en 4. Hoop Israel in jou klagte, vertrou o volk wat treer, sy guns verduur die dag, te sy heil breek eindelijk deur. Dan skyn 'n soete vrede, gans Israel word vry van ongeregtighede. Heere, doen ook so aan my. Die laaste twee verse van Psalm 130 na die offergawes. Genade van ons Heere Jezus Christus, die liefde van God, ons Vader, en die gemeenskap met die Heilige Gees, bly met U. Amen.